Zāļu valsts aģentūra vēl apkopo saņemto informāciju un izvērtē, vai atļaut pārdot pretvēža zāles Rigviru. Zāļu valsts aģentūra pieprasījusi papildu datus no uzņēmuma, kas reģistrēja Rigviru. Jau vēstīts, ka vairāki slimnieki vērsās veselības ministrijā ar lūgumu atļaut izplatīt zāles Rigviru. Iepriekš saistībā ar konstatētām nepilnībām Zāļu valsts aģentūra apturēja Rigviru tirgošanu. Zāļu pārbaude laboratorijā atklāja, ka Rigviru sastāvs nav tāds, kādam vajadzētu būt. Radās aizdomas, ka šīs zāles ādas, vēzi jeb melanomu nemaz neārstē. Nacionālais veselības dienests svītroja Rigviru no valsts kompensējamo zāļu saraksta. Latvijas un abu pārējo Baltijas valstu uzņēmējiem pieaugu bažas par situācijas attīstību ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Tā liecina Vācijas-Baltijas tirdzniecības kameras pētījums. Par vairāk nekā 20% punktiem mazāk uzņēmēju domā, ka pašreizējais gads būs labāks nekā iepriekšējais, tas secināts pētījumā. Uzņēmēji uzskata, ka pieaugs darba spēka izmaksas. Un izmaksas palielina arī darba spēka trūkums. Ar plašākiem pētījuma rezultātiem plānots iepazīstināt nākamnedēļ. Krievija ir atsākusi piegādāt Baltkrievijai kvalitatīvu naftu pa cauruļvadu drožba. Tā paziņoja Baltkrievijas valsts naftas un ķīmijas rūpniecības uzņēmums Belņeptehim. Naftas kvalitāte ir apstiprināta laboratorijas analīzēs. Baltkrievija plāno Krievijas naftas pārstrādi atsākt jau rīt. Pagājušajā mēnesī Baltkrievijas eksperti atklāja, ka Krievija piegādā sliktas kvalitātes naftu. Tāpēc Baltkrievija, Polija un Ukraina apturēja Krievijas naftas piegādi pa cauruļvadu Družba. Romas pāvests Francisks šodien sāka 3 dienu vizīti Bulgārijā un Ziemeļmaķedonijā. Bulgārijā pāvestam paredzēta tikšanās ar visām augstākajām valsts amatpersonām. Valsts pareizticīgo baznīca gan noraidījusi iespēju sarīkot starp konfesiju dievkalpojumu vai lūkšanas ar pāvestu. Rīt pāvests turpinās viesoties Bulgārijā, otrdien dosies uz Ziemeļmaķedoniju. Latvijā jau drīzumā gaidāma siltuma atgriešanās. Sākoties karstākam laikam, dzīvnieku saimniekiem jāatceras, ka mīluļu atstāšana automašīnās ir bīstama viņu dzīvībai. Veterinārā ārsti skaidro, ka visbiežāk automašīnās dzīvniekus atstāja pie veikaliem. Cilvēki uzskata, ka veikalā var paspēt ieiet 5 minūtēs. Īstenībā bieži vien veikala apmeklējums izvēršas krietni ilgāks. Mašīnā atstātais dzīvnieks karstumā var aiziet bojā. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 8 grādi, pūš ziemeļa vējš 3 līdz 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa mitrums 51%. Naktī un rīt no rīta Latvijā gaidāms daļēji mākoņēns laiks, austrumu rajonos mākoņu būs vairāk. Nakts sākumā vietām austrumu rajonos nelieli nokrišņi, lietus un slapšnieks. Dažu viet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra piekrastes un austrumu rajonos 0 plus 4 grādi, centrālajos rajonos gaidāmas salnas minus 1 minus 5 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, galējos valsts austrumos neliels lietus. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 9-14 grādu robežās. Rīgā bez nokrišņiem naktī un no rīta veidosies migla, pūtīs lēns vējš. Naktī gaisa temperatūra 0-2 grādi, rītdienā 12-14. Laika tips rīt būs otrais, labvēlīgs. Izskan 5. maija ziņas vieglajā valodā.